habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Fiidnimo salaasa ah aan ilaad waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 23 bisha July sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: laba caruur oo ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii ay ku noolaayeen.
Ilaahay baa deeqadaray, qadarta Ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dabliska wada. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo jarankoodaba. Waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska.
Soo kale waxaad maqli doontaan hay-adda qaramada midoobay ee cuntada oo ka digaysa macaluula ka dhacda 23 wadan oo dunida ku yaala dhow ka bilowda soo socda. Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Maamulka madaxweyne Jo Biden ayaa cunaqabatay inay ku soo rogay ciidamada booliiska dalka Kuuba iyo weliba laba ka mid a hogaamiyeyaashooda kadib isusoobaxyo dhowaana ka dhacay halkaasi oo lagaga soo horjeeday dowladda hanti wadaagga. Madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa ka sheegay bilowgii kulankii Jimcihii ee hogaamiyeyaasha reer Kuuba ee Maraykanka in cunaqabateyno dheeriya ay soo socdaan ilaa iyo isbeddela la taaban karo oo ka dhaco Kuuba, kuwaasoo aan ku hordhacaynin. Madaxweyne ayaa sidoo kale sheegay inuu ku amray wasaaradaha dakhliga iyo weliba arrimaha dibaddu inay u soo gudbiyaan bil gudaheed sidii dadka Maraykanku ay lacagta ugu xawili lahaayeen dadka reer Kuuba, iyadoon dowladda Kuuba aanay lacagtaasi ka faa'iidaysan. Kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa u hadla xorriyadda warbaahinta ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta dalka Afghanistan inay sii daayaan 4 weriyo oo toddobaadkan la xidhay, iyadoo lagu eedeynayo inay faafinayeen warar aan jirin oo cadowga. Ilaa iyo hadda ma cadda in wariyayaashan si toosa loo dacweeyey. Sidoo kalena mas-uuliyiinta reer Afghanistan ayaa iyaguna ka hadan dhinacooga inay xidheen 2 weriye maalintii Isniintii. Wariyayaashan oo la kala yidhaahda magacyadooda Maahib Obeydi, Suuna Siyam, Qudraad Suldaani iyo weliba Bismillah Watsuud ayaa la xidhay xilli ay kasoo laabteen 4 safar ay kaga soo warramayeen kooxda Taalibaan, kaasoo ka dhacay degmada Spin Boldeg oo ku taala Qandahaar. Waxaanay u safreen degmadaasi si ay u soo baadhaan warar sheegaya dil dad reer Afghanistan oo rayda oo ay dileen kooxda Taalibaan. Arday tiradoodu ay kooban tahay ayaa maanta ku mudaaraaday militariga Myanmar ee loo yaqaano junta, iyadoo kooxda xuquuqda aadamuhuna ay ciidamada qalabka sida ay ku eedeynayaan dembiyo ka dhana bini aadamnimada xilli 6 bilood ay ka soo wareegtay markii militarigu ay xukunka la wareegeen. Kooxo ardayda jaamacadda ah oo saaran mootooyin ayaa ku wareegay Mandalay, iyagoo warfinaya amaba lulaya calamaana midabadoodu ay ahaayeen casaan iyo cagaar, iyagoo sheegaya inay kasoo horjeedaan wax kasta oo suurtagal ah oo ah wadahadal militariga lala galo, kaasoo ku aadan soo noqoshada xukunkii rayidka ahaa. Militariga Myanmar ayaa bishii February 1 ee awoodda kala wareegay xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaysay Aung San Suu Kyi oo haysata bilada nabadda adduunka ee Nobel kadib markii xisbigeedu ku guuleystay doorashooyinkii, taasoo keentay in militarigu kasoo horjeesto islamarkaana uu ku tilmaamo wax istaba marin. Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah xarumaha qaramada midoobay ee gobolka Hiro ee dalka Afghanistan ayaa Jimcihii weerar la beegsaday, iyadoo halkaasina uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ee ammaanka, iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen askar kale. Qaramada midoobay ayaa weerarkan ku tilmaantay mid aan loo dulqaadan karin, لكن كوحدة طالبان أي أيقونا دين حوضة إسكفوغي يي إن أي مسؤول كاهايين وير الكاسي. fiid wanaagsan ayaan dhammaantii dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku horeyna qaramada midoobay ayaa ka digaysa in gaajada ka jirta dunidu ay sii kordhayso sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg deg ah oo loogu hortagayo macaluul iyo weliba dhimasho ka dhacda bilaha soo socda daraasiin islamarkaana la kulanta daraasiin wadan oo ka mid ah dalalka aan xasiloonayn ee gacanka hadalka u nugul ee dunida ku yaalla digniintan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cuntada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo f a o amaba iyo weliba sidoo kale hay-adda w f b wariyaha v o eda liisa shalaayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jenefa waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
hay-adahan qaramada midoobay ee fao iyo w f b ayaa sheegay in dad ka badan nus milyan qof ay wajahayaan cunnoyari heerkeedu sarreeyo islamarkaana 14 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul warbixinta ay hay-adahan soo saareen ayaa si gaara diiradda loogu saaray xaaladaha cunnoyari ee ka jira 23 waddan oo loogu yeero goobaha gaajada kuwaasoo badankood ku yaala dhulka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda afrika bartamaha qaaradda ameerika aasiya iyo bariga dhexe patrick jacquison waa sarkaal ka tirsan hay-adda w f b xafiiskeeda geneva waxa uu leeyahay gaajo daran ayaa la filayaa inay ku sii ziyaado waddamadaasi 4 bilood ee soo socda haddii buu yidhi aan la qaadin tallaabo deg deg ah oo aan dardar la gelin gargaarka bani aadnimo
conflict continues to be the primary driver for the largest share of people facing acute food insecurity
dadka ugu badan ee waajahaya gaajada daran waxaa ugu wacan colaadaha horjoogsaday howlihii gargaarka cimilada oo xumaatay meelaha qaar iyo saamaynta isbeddelka ku yimi cimilada dunida waxaaba saamaynta gaajadu ay taaban doontaa qaybo badan oo dunida
warbixintan ayaa tibaaxaysa in waddamada sida hayti nigeria iyo guatemala ay wajahayaan jilaal iyo omas daran halka saadaashu ay tilmaamayso in waddamada suudaanta koonfureed iyo waddamada ku yaala bartamaha iyo bariga gobolka saaxil iyo dalalka dhaca gacanka gini ee afrika ay wajahayaan roobab iyo daadad xooggan warbixintu waxay sheegaysaa in dalka ethoobiya oo colaad ay ka jirto iyo jasiiradda madagaskar ay yihiin meelaha saadaasha gaajada ee ugu daran dunida wajahaya agaasimaha w f b ee xafiiska geneva analisa conte ayaa sheegtay in colaadda kasii daraysa ee ka jirta gobolka tigray dalka ethoobiya ay abuurayso saameyn xun oo dhinaca cunnada ah waxayna ka digtay in dad ka badan 400 qof ay wajahayaan macluul haddii aysan helin bay tiri gargaar bani aadnimo oo ku filan mar ay ka hadlaysay jasiiradda madagaskar ayay tiri analisa
If we move to Madagascar, Madagascar is experiencing the worst drought in 40 years. On top of that,
haddii aan eegno dhinaca madagaskar waxa ay wajahayaan abaartii ugu xumeed muddo 40 sano ah waxaana taasi u sii dheer dhaqaale xumo ku habsatay jasiiradda oo ka dhalatay xanuunka covid-19-ka labadan arrimood ayaa sababay in 1.3 milyan oo qof ay hadda cunto yari soo wajahayso
fao iyo w f b ayaa warbixintooda ku sheegay in la gooyo ama la hor joogsado marinada cunnada iyo gargaarka kale ee deg dega ah loo marsiiyo dadka iyo qarashka gargaarka lagu bixiyo oo aan lagu deeqin ay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaarka nafbadbaadinta ah malaayiinta qof ee naflacaariga ah ee u baahan waxay sheegeen in qoysaska noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka bani aadnimo ay xaalad adag oo la mid ah in xunba la cuskado ay ku jiraan waxay ugu dambayntii hoosta ka xariiqeen in dadka ugu badan ee ku nool 23 goobood ee dunida ay gaajadu maanta sida daran uga jirto ay yihiin dad beeraley ah oo ay tahay inay helaan gacan laga siiyo wax soo saarka tacabkooda taasoo bay yidhaahdeen u ogolaanaysa inay naftooda quudiyaan isku filnaanshiyana ay gaaraan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha v o eda liiso shalaayn. haatanna hargeysa, laba caruur ayaa ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay guriga ay ku noolaayeen, kaasoo ku yaalay xaafadda Daami ee magaaladaasi Hargeysa. Warkana waxaa noo haya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
labada carruur ee dabka xalay ka kacay magaalada Hargeysa ku geeriyooday oo 6 jir iyo 4 jir lagu sheegay da-dooda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan barka Jaamac Batuun oo ka mida golaha wakiilada ee Somaliland, oo sida uu sheegay isagu caruurtaasi awowu ahaa.
Aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani, inanta labada ciyaala dhashay, walaashay baa dhashay, awowbaan caruurta u ahaa. Gurigayguna wuxuu jiraa inka yar 10 talaabo. Ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayay. Markaa xanuun kalay ayay leedahay, ilaahay baa dee qadaray, qadarta ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dee biliska wada. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo janankoodaba, waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga, gudoomiyaha waaxda gacan libaaxa ee dowladda hoose, boqorkii ummadda isna bartan jooga, iyo maxamed oo arrimaha gudaha wadaniya.
Dhinaca kale, xildhibaan barkhad ayaa raalligelin ka siiyey ciidamada dabdamiska Somaliland ee magaalada Hargeysa kadib markii dhallinyaro caraysani ay xalay dhagax tuur ku sameeyeen gaadiidkii dabdamiska ee u soo gurmaday guriga uu dabku ka kacay.
Waxaan ka xaalsiinayaa anigoo faamiliga ka tirsan, raalligelina ka bixinayaa runtii dhibtaa ciidanka dabdamiska loo geystay. Waa iska dhallinyarda caadifadootay, geeri baa meeshan timid. Marka xanuunka geerida iyo nafuurnimada aad ciidanka bulshadaad ugu shaqaynaysaan ku bilaawo dhibta idin soo gaadhay. Marka badbaadiyaasha bulshada idin ku tihiin, ee ciidanka dabdamisku ilaahay nafta dadka gelinaya maahee, hadday masiibadu ka hor dhacdana deha lagu samro oo dhibta iyaga dib ha looga daayo. Hadday ka hor imaadaanna deha loo mahadnaqo. Dadweynaha Somaliland gaar ahaan dadka caasimadana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaasi markay hoonkaa maqlaan sida dunida dee standardka caalamka, xeerar baa ka yaalla, sharciyaa ka yaalla, qofka u baneyn waaya badbaadiyaasha bulshada dariiqa dee waxaa ku dhaca, xukun baa ku dhaca, dacwad baa lagu ogaa, dowladdaa tallaabo ka qaada. Bal inta shuruuc laga soo saaray baarlamaanka aanu ka soo saaraynana, waxa muhiima in dadweynuhu taay ku baraarugsanaadaan. Dhallinyarada xaafadana mar labaad waxaan ka codsanaya, dhibaatadaas dhowr marna dabdamisku uu naga sheegtay, aynu dhowrno dabdamiska inala shaqaynaya.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge oo isaguna fariintaasiya u diray qoyskan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay kala kulmaan ciidamada dabdamisku marka ay u gurmanayaan goob ay dhibaato ka dhacday ama uu dab ka kacay, iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan naf iyo maal.
Waxaan baaq dheer uu murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadan. Shacabka reer Hargeysow, ciidankaan idiin dhiibaya, ciidamada dabdamisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco, marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uleerkiisa shito, haddii waddadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu xabsaamay, isagoo xabsaamay oo ordaya, haddana markuu soo gaadhaa dhagax kala hor tagto, wuxuu qaban karaya? Waxay isweydiisaan imika ninkaa ciidanka dabdamiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafa u badbaadiyo, oo haddii ilaahay subxaanahu watacaala guriga utago guryo kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo, ee naftiisi u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa, wuxuu ka halis badanyay kaxabada madaxa u dhigaya dab ololayuu cagaala gelaya. Waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayr noqon habeenkii dhaweyda liinka bileeska intay cibaaro ii korodhay oo iga maqnay ninkii doonayo maalin dab la dagaalamayaanu soo boqo, halista ay u badheenayaan sayimo ooda naftooday biima gelinaya. Ciidanka heegan kale diriiska ma bixiyaan, waa heegan intaa saacadoodu ku qoran yahay saas uu sooga yahay. marka uu alaabka u baxo daqiil birqsiga gawaarida ku fuulaan isagu waajibkiisa u gutay gaarigiina uu fuulay gaariga waa u diyaar waa u cusub yahay biyo waa ugu jiraan wax dhulka yaalla ma jiraan markuu albaabka ka soo baxo wadada waa ku xidhata ina yar oo gaari yar wata oo kibray baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqay oo weliba intuu gaarigiisa hor dhiga intuu gaarigooda jiiro odhanaya lacag haysiyaan gaari baa layga jeeda dee arrimahan isku murugsan san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka dabdamiska la dagaalamo geesiyaalba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxbayn ugu abaal gudnaa dhagaxbayn ula dhacnaa warsana laysu dhaamo ciidamada dabdamiskuna waxay amran yihiin inay ku sabraan dhibta
muddo ka yar 4 toddobaad waa shilkii labaad ee dabah ee caruuri ku dhimato magaalada Hargeysa iyada oo ay horena dab sidan oo kale 3 toddobaad ka horga kacay magaalada Hargeysa xaafad ka mid a ay ku dhinteen 2 caruura Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
mar kale fiid wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka dhageystayaal waxaan ku wareysanayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji oo ku magacdheer cabdulaahi carab kana mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ka qayb galaya shirweynaha looga hadlaya arrimaha waxbarashada ee lagu soo gebagabeeyey magaalada tan london ku soo dhowo marka hore barnaamijka wasiir
waa dhowahay ridwaan adigi iyo voice of america oo idiin mahadcelinaya
waayahay shirkii waa la soo gebagabeeyey arrimaha waxbarashada laga hadlayay iyo sida loo caawin lahaa ku dhawaad 90 dal iyo 175 milyan oo caruura soomaaliyana waxay ka mid ahayd xilligan dalalkaas la doonayo in la caawiyo bal ugu horeyn faahfaahin naga sii shirka
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah shirkan waxaa abaabushay sanduuq la yiraahdo g b e ama global partnership education ama sanduuqa caalamiga ah ee kaalmeynta waxbarashada sanduuqaasoo mar hore tani 2012-kii soomaaliya ka shaqeynayay projectyo ama mashaariic socotay ayaa jirtay oo dhamaanaysay bishan juun marka waxaa loo diyaar garoobayay 5ta sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa 2022 January lacagtii lagu shaqeyn lahaa ayaa loo sameynayay yabooq ama fundraising oo ah $5 billion soomaaliyana waxay ka mid tahay dadka lacagahaas ka faa'iideysta
waa gartay marka waxyaabaha gaarka ah ee idinkaad kusoo bandhigteen shirka labadii maalin ee uu socday maxaa ka mid ah
labadii maalin shirka socday shalay oo kale waxaa la fadhiisanay gabadha ugu sareysa sanduuqa oo la yiraahdo Alice Albright waxaan u sheegnay baahiyaha soomaaliya ee dhanka waxbarashada iyagoo ku bixiyey 3 sano ee lasoo dhaafay 106 milyan waxaan ka codsanay in ay lacagahaas ay kordhiyaan ayuu wasaaraha ka codsaday waxaan kaloo ka codsanay in waxbarashada dugsiga sare iyo waxbarashada farsamada gacanta iyo tababaradan ay arrimahaasna priority la siiyo si dadka ee dhaqsa ay shaqo u heli karaan arrimahaasna waa laisku afgartay
waa gartay marka soomaaliya marka laga hadlayo dal muddo burbursanaa waaye waxbarashadiisana caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ka sokow amni darro ayaa u dheer marka waxyaabaha aad isleedahay soomaaliya si gaar waa looga caawin karaa marka dee ka soko waxyaabaha hadda aad ka hadashay ma isleedahay waad soo bandhigteen
waa soo bandhignay waxaan tusaale usoo qaadanay anigii wasaarahaba inaan lacag la-aan wax ku soo baranay dugsi hoose ilaa jaamacad maantana ay noqdeen waxbarashadii maxaa la dhahayay private ama waxbarasho gaar loo leeyahay marka dadka oo ama dhaqaalahooda hooseeyo ama fuqarada ah inaysan lacagaha iska bixin karin oo loo baahan yahay in la helo iskuulaad lacag la-aana oo ay dowladda fangarayso, arintaas annaga priority noo ahayd. Tusaale haddaan usoo qaato xamar, waxaa ku yaala 600 oo iskuul, 24 ayay dowladda leedahay. Marka si dadka loo caawiyo in iskuulaadka lacag la-aanta oo waddanka lagu baahiyo oo la badiyo, arintaas ayay annaga fokuskan saari
waayahay. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa dee dabcan aada la kulanteen adiga iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxyaabaha aad sida gaarka uga wada hadasheen maxay yihiin? Kasoo koow in xiriirka labada dal ay ka wada doodeen ra-iisul wasaarayaasha.
Waxyaabaha sida gaarka waxaa kamid ah waxbarashada. Waxaa jira baaska maxaa lahay sanduuqyo ay leeyihiin oo dowladda Ingiriiska u gaara. Waxaan ka codsanay inay waxbarashada ee Soomaaliya ka taabqureeyaan. Waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha amniga iyo sida waddanka loo nabadeyn lahaa, iyo unisom iyo mandatekeeda, iyo waxyaabahaas oo dhan amniga si fiican baa loogu wada isku afgartay. Waxaa kaloo aad looga wada hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalka iyo ganacsiga. Arrimahaas oo idinle waa la isku afgartay. Marka shirkaas wuxuu ahaa shir guula.
Waa gartay. Wax ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya oo labada dhinac ay ka wada hadleen miyaa jira? Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo
doorashooyinka waddanka waa laga wada hadlay. Waxaan u sheegnay maanta inay bilaabatay doorashadii oo 4 qof ee ugu horreysay aqalka sare la doortay. Mashruucaasna inuu waddanka doorasho u dareeray muddo 2 bilood ama 3 bilood kadibna la heli doono baarlamaan cusub oo doorta madaxweyne.
Waayahay.
Arrintaasoo aad u dhaweeyeen.
Waa gartay. Shirka marka kasoko waxbarashada aan kasoo gudubno iyo arrimaha doorashada ee wax kaa weydiiyey wasiirka waxbarashada, tahay caqabadaha dalka ka jira marka laga hadlayo waxbarashada ee adiga gaar ahaan wasaaradaada haysta maxay yihiin?
Wasaaradda ama caqabadaha waddanka gudaaris waad ogtahay, waxbarashadii waxay iska noqotay private quality-ga oo aada u hooseeya. Marka caqabadaha ugu weyn oo naheysta waa intaas. Wasaaradda sidaan u imid waxaan ka shaqeynaynay in tayada waxbarashada kor loo qaado oo manhaj midaysan waddanka ee dowladda ka warqabta loo sameeyo. Marka laga yimaado dugsiyada primariga ah ama dugsiyada sare, jaamacadahana in loo sameeyo minimum standard oo qolada soo buuxisa ay sii shaqayn karto, qoladii buuxin weysana la xiro. Marka hawshaas waxa weeye challenge aada u ballaaran oo dhinaca waxbarashada naga haysta. Laakiin waxaan rajeynaynaa sanadaha soo socda in xal laga gaari doono.
Marka waxaa ka wadaa tayeynta waxbarashada inay noqoto mid dowladdu ay kontaroosho, islamarkaana ay ogaato jaamacadaha iyo iskuulaadka waddanka heerkooda dhinaca waxbarashada.
Sidaa wey.
Waa gartay. Adiga hadda wasaaradda intii aad ka shaqaynaysay, wax xiriira oo aada la sameyseen ama xiriir gaara oo idinka dhexeeya adiga iyo daladaha dhinaca waxbarashada ama jaamacadaha madaxa banaan ma jiraan oo ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa haddii jaamacadaha qaarkood meeshii loo baahnaa aanay gaarin?
Xiriirka xiriir aada u adag baa naga dhexeeya waddanka waa federaal, maamul goboleedya jira, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkane xiriir adag baa ka dhexeeya. Maalin nabadgarow aan ku shirnay, waxaan samaysanay madal waxbarashada kor loogu qaadayo iyo in lagu heshiiyey manhajkii frameworki programkii manhajkii Soomaaliya marka waxay ka dambeen manajmentaysan ayaa yeelan doontaa. Marka dalada waxbarashada iyo iskuulaadka iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradda xiriir aada u adag oo hadaf ku yahay tayeynta waxbarashada ayaa ka dhexeeyay.
Wax ku saabsan khilaafaadka mararka qaarkood dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda iyo maamulada miyaa jira oo dhinaca waxbarashadana laga yaaba inuu saameyn ay ku yeelan karto?
Maya, waxbarashada inaan la siyaasadeynin ayaan aniga iyo wasiirada maamul goboleedyada heshiis ku nahay. Arday baa wax la baraya, siyaasad wax ka galay ma jiraan. Hawshaas waxa weeye arrintaas waa ka gungaarnay inaan waxbarashada mar dambe la siyaasadeynin oo isku beej laga ahaado.
Waa gartay. Marka gaar ahaan wasaaradaada iyo wasaaradaha kale ee waxbarashooyinka ee maamulada dalka ka jira, intee ayuu la-eg yahay?
xiriirka aada buu adag yahay. Haddii waatan kuu sheegay shirka ugu dambeyna garow ku qabsanay iyadoo dhammaantood iyo wasaaradda, madal baan samaysanay, heshiisii aan kala seexanay roolka wasaaradda iyo roolkooda. Marka waxaan rajeynayaa in hore loo dhaqaaqay, marka wixii ka dambeeya si fiican loo wada shaqeyn doono.
Waa gartay. waagartay marka waxyaabaha inta badan marka laga hadlayo wasaaradaada muddaba ay ka shaqeynaysa waxaa ka mid a shuruuc iyo siyaasado cusub oo dhinaca waxbarashada ah kasoo kow dee maamulada iyo dowladda dhexe iyo waxbarashada waxyaabahaas oo dhan dee waa wax iswada khuseeya marka ilaa hadda maxaad kusoo kordhay wasaaradda intii aad joogtay marka laga hadlayo siyaasado iyo shuruuc cusub si loo hormariyo waxbarashada dalka soomaaliya
wallahi sharciga ugu muhiimsan ay waxbarashada oo afar sano yaalla baarlamaanka ayaa waxaan ku guuleysanay baarlamaanka inaan marino waxaan kaloo ku guuleysanay siyaasadaha waxbarashada degdega ah iyo manhajkoodii inaan diyaarino waxaan kaloo ku guuleysanay mana haddeertaan loo balansan yahay in la mideeyo curriculumkii waxbarashada marka shaqaadu ballaaran baa socota
curriculumka marka waxbarashada maxay yihiin hadda waxyaabaha ugu badan ee aad isleedaha waa la saxi karaa marka laga hadlayo manaahijta kala duwan ee dalka waxbarashadooda ay ku salaysan tahay
maya maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo gobolka banaadir kole hal manhaj ba loo ayaa loo dhigaa laakiin puntland baa ka duwaneyd shirkii ugu dambeeya ayaan waxaan ku heshiinay in la mideeyo
waa gartay marka ma isku afgarateen
isku afgartay ha
goormaa marka la dhaqan gelinaya arrintaas
maya khubaraa loo saaray labada manhaj soo qaada oo fiirisa waxay iskagamidyihin oo iskagamid waxay ku kala duwan yihiin isku guurisa waa loo balansan yahay khubaradaas baada shaqadii wadda
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa wasiir inaan ku weydiiyo goormaa dalkii dib ugu laabanaysaan
habeen dambaan safraynaa maalinta sabtida ah haddii ilaahay idmo magaalada muqdisho aan joogna
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji oo ku magacdheer cabdulaahi carab inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda la yeedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana ku soo dhowaada barnaamijkii xaweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin inta xanuunka covid 19 daraaddii meel hudheela lagu karintimeeyey kadibna farsamo cajiiba uu la yimi u goobtaasi kaga soo fakaday ay ka yaabisay howlwadeenadii gacanta ku hayay
go-yaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayay daahyadii daaqadaha ku xirnaa wixiiuu maaragtay isku aadistay kadibna xarig ayuu ka samaystay sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahadgelin hore
indahaygiiyey mugdigii ilays soo iftiimayba eryey oo dhammaan gobonimaa ka dhacaysa heesa markaa maqashay midhaha ku jiray
sidoo kale waxa uu mahad caaway nagula caweyn doonaa
korodooy kobol miraase koronkormadiido makatoy walaale
heestaasi waa afmaayiga ku qaadayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa muddooyinkii u dambeeyay dib u soo celinayay tallaabooyin ay ku xakameynayaan xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19, gaar ahaan noocyadiisa cusub oo hadda la sheegayo inay aada u faafayaan. Waxaanay wadamada qaar soo rogeen amarro ay ku xadidayaan isu imaatinka bulshada, halka qaarkoodna ay joojiyeenba inay wadamadu isu soo gudbaan ama dalalkooga lasoo galo. Dalka Australia waxa uu ka mid yahay dalalka tan iyo markii xanuunkan uu bilaabmay gacantaada ku qabtay, islamarkaana soo rogay amarrada adag oo ay kaga hortagayaan faafitaankiisa. waxaana amaradani si lamida meelo kale oo adduunka ay taabteen qaar ka mida dadweynaha, gaar ahaana dadka u bartay amaba jecel inay bannaanada ku caweeyaan. aan ku soo dhawaada sheekada ee toddobaadkan ayaa warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysa nin isagoo safar ah magaalo ka mida dalkaasi inta lagu karantiimeeyey mid ka mida hudheelada dabaqa afaraada ka soo baxsaday kadib markii uu sameeyey farsamo la yaab ku noqotay hay-adaha ammaanka iyo weliba howlwadanadii gacanta ku hayay, iyadoo dhacdadani ay timi maalmo un kadib markii haweenay kale oo iyaduna ay dhismo ka soo booday si ay karantiinkaasi uga cararto. bal haddaba aan soo dhaweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan inoo haya.
waa ku dhowaha Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
waagag ugu horeynba bal intaynaan sheekada nuxurkeeda aynaan gudagelin, ninkan maxaa loo geliyay karantiinka?
Ninkan waxaa loo geliyay karantiinka si loo marsiiyo sharciga ee magaaladii uu u safray. u degsan ayuu ahaa, wuxuu ka tegay magaalo ku taala dalka Australia, isla magaalo kale oo Australia ku taala ayuu tegay. marka sharciga u degsan waddankaas ayaa qasab ka dhigaya qof kasta oo safar ah inuu karantiin garo.
waynu garan karnaa waa isla waddankii Australia uun. marka ma magaaladii uu ka yimi unba dib loogu celiyo karantiinka lagu geliyey, mise magaalada markaa uu soo gaaray ee loo diiday inuu galo?
caadiyan karantiinka waxaa la galaa 2 toddobaad. marka ninkan wuxuu ka tegay magaalada Brisbane, wuxuuna tegay magaalada Perth. marka booliska ayaa qabtay, hoteelka ayay geeyeen, 8-10 saacadood ayuu ku jirayaa si magaaladiisii loogu celiyo kadibna.
waa tan ninkii maba suginba magaaladii Cabdiqaadir in lagu celiyo, 8-10 saacadoodna waa la sugayay oo maxay ahayd in la celiyo. wuu baxsaday, se ugu suurto gasheen uu baxsado?
waa runtaayo Cabdixakiin, aada loo ilaaliyaa dadka markii karantiinka la geliyo, hoteelada ciidamo ayaa la geeyaa si aysan uga baxsanin. laakiin ninkan daaqada ayuu kasoo baxay, xarig ayuuna samaystay oo daaqadii uu kaga soo baxay.
waynu garan karnaa Cabdiqaadir, qof ku jira karantiin oo COVID-19 daraadii loo karantiimay, hoteel ku jira, aan magaalo tageyn oon adagayn, ninkan musii diyaarsanaa xagu xariga ka keenay?
yacni waa la isweydiin karaa, maogtahay hoteelka qolka marka lagu geeyo, dabcan xataa waxaa laga ilaaliyaa wax walba oo qofka xataa dhibaato u geysan karo. xariggana sidaan la socono dadka qaar xataa way isku dili karaan. marka waxyaabaha laga ilaaliyo ay ka mid tahay si loo ilaaliyo badbaadada dadka hoteelada qololka inaan lagu geyn. laakiin ninka wuu fikiray qolka xarig ma oolin, maskaxdu ka shaqeysiiyey, waxaana dabcan ku taagneyd in 8-10 saacadood uusan meeshan doonayn inuu ku jiro. marka markuu fikiray, wuxuu ku fikiray inuu xariga ka samaysto go-ayaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayay, daahyadii daaqadaha ku xirnaa, wixiiuu maaragtay isku aadistay, kadibna xarig ayuu ka samaystay. sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay kuna baxsaday.
daba qeybu degaraa qiyaasii meel dhowu degayabay ka dhigantay miya meeshaasi xariga uu qofkaas ugu suurto gashay inuu kasoo boodo?
dabcan haddii uu meel hoose degan yahay, xariga umuusan baahdeenba. marka waxyaabaha ku dhaliyay inuu maskaxda ka shaqeysiiyo oo go-ayaasha sariirta iyo daahyada xariga ka sameeyaaba waxay ahayd inuu hoteelka ahaa dabaq dheer, marka dabaqa 4-aad qol ku yaala ayuu deganaa. marka taas ayaa kaliftay inuu xariga samaysto, sidaana uu xarigii si tartiib tartiiba ugu soo degay isagoo ka lacalacashoomaya, dhulkana uu ku tegay iyadoo aanay cidna arkin.
COVID-19 laga ilaalinaya magaalada, sidaa daraaddeed baa loo geliyey karantiinkan oo dheelka loo geeyey. ninkii baxsay magaalada gal, booliiskii ma sidee kaga quusteen mise gacantay ka soo dhigeen?
waa la raadiyey ninkii, waa la dabagalay magaaladii uu galay. marka sida loo raadinayay, ugu dambeyntii waa la soo qabtay, waa la soo xiray. ninka hadda xabsi ayuu ku jiraa, dacwad ayaa lagu soo oogay, waxaana loo wadaa in maxkamad lasoo taago.
Cabdiqaadir, sheekadan uun maaha dadka ka baxsanaya karantiimada inta badan dowladda Australia gelinayso dadka safarka ah ee waddankaasi magaalooyinkeeda u kala gooshaya. iyadana waxaa jirtay warbaahinta qoreysa gabadh ka baxsatay hoteel la geeyey, si iyaduna gabadhaas uga baxsatay?
een gabadhan iyadana safar bay ahayd ee magaalo ay ka tagtay oo dalka Australia ah waxayna tagtay magaalo kale marka magaaladii ay tagtay ayaa iyagana ku qasabtay inay karantiil galiyaan marka si lamid ah ninkan ayaa loo qabtay iyadana waa la waday hotel ayaa la geeyay marka tan waxay ka dhacday ee Queensland ee dalka Australia
iyaduna maxarigun ba isticmaashay mise iyada farsamo kale la timi
gabadhan way ka duwanayd ninka marka waxaa moodaa inay xoogaa ka yar libaaxsanayd marka fiiriso dhanka nafjeclida iyadu waxay sameysay albaabka kore ee balkoonka qolka ay deganeyd oo meel yar oo baranda ay leeyihiin ee hoteelada dabaqyada ah albaabkaasi jabisay kadibna waxay kasoo booday balkoonkii hoteelka oo ka koobnaa 4 dabaq marka sidaas ayna ku baxsatay iyadoo aysan waxba soo gaarin
marka iyaduna ma sidaba ku baxsatay mise waa la soo qabtay
gabadhan waxay ahayd gabar 22 jir ah halka ninkii hore uu ahaa 4 jir marka waxaa moodaa inay ka yar fududeyd marka markay baxsatay kadib ayaa la soo qabtay oo looga daba tegay gurigooda marka sidaas ayna booliska gacan ugu soo dhigeen kadibna waa la ganaaxay oo $2,500 oo lacaga ayaa lagu ganaaxay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijkii caweyska washington markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaynanu ka sii anbaqaadi doonnaa halkii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore iyadoo qaybtan caawana uu ku bilaabi doono heestan markaan halacsaday oo u dib inoo xasuusin doono
heesta taariikhdan ka sheekeeyey in badan heesta waa markaan halacsaday xaqiiniyo halisay halistii wadnaha halkay qoontaan hayaaye hareerna u liiciwaaye habaarsow isaayiidu ma qabto iyadu imayay orseedin eswata
So I've come
wagaag maadeesta hadda inuu intaa kaga nimaadno, waxaad ii sheegtay inaad koonfur ku nooleyd, dabcan aad kuba dhalatayba magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan, waalidka ama aabbaha uu deegaano badan ka shaqeeyey, in badan meelo badan aad soo aragtay. Haddii aynu heese kala duwa soo qaadanood qaar badan dib inoo xasuusisay, deqiyaastii lahjadihii kale sida afmay maygii oo kale isagana de kama marnaan filaya kolley sugaantaada oo qaarkood aad ku dhufataa.
Ha, afmayga aad uma aqaano, laakiin waan kuhaysa aqaanaa, waana ku sheekaystaa inta biyaha aan kula hadlaa dadka. Waana jeclaa inaan soo tumo, laakiin waxaan la wadaagayaa hees maya. Araagteeda hore waxaan qaaday Xasan Aadan Samatar, heestaas waa may. Xasan Samatar baa qaaday heesta magaceeda xilada Koroday. Koroday bimacnaa wuxuu sheegayaa anu yar macnaye Koroday markuu leeyahy wuxuu jeedaa kor caday, kor gabar cad buu ka sheekeynayaa. Gabadhaasu marka la amaanaya wuxuu leeyahay Koroday kobol miraase koron kormadiido makatoy walaale folma inkadudo waxaa ka fuqaya dadka waqooyiga jeeda aad ugu celin Suudaaniga xasid xagga Xasan Samatar gabadh buu amaanaya wuxuu leeyahay folma inkadudo
waa hagaag kulli maha dad badan oo baa jira iyaguna fahmaya qiyaastiisan dareemayo afmaayga ama kuba hadla ama fahma laakiin markuu leeyahy foolma iyo kaduudo muxuu yidataa wejedaa
yacnihi wejiga ma ii bedeshay yacnii carabi foolka foolkan ma iin kaduuday wejiga ma iin kaduud yacnii kaduud yacnii ha fool ma iin kaduuday wejigii ma bedeshay waa ka gabadhaan wejiga ii xumeynay fool ma iin kaduudo kirkir sakaani kibir dantaame karkabohaame halkaas ka geliya waxaa la yidhahdaa Koroday. Koroday baa la heesta Koroday
afmaayga dani intaa kaga dhamaadna maad deesh qiyaasak maada waxaynu ku heesnay afmaxayga baynu ku heesnay maayga baynu ku heesnay xamaraawigiina de markaa waxa weeyaan ish qiyaasak waa in cadaaladda laga shaqeeyo soo maa iyagana waa inaanu dhegeystayaashaasina waa inaan iyaguna heesoodi maqlaan waxba ka haystaa isaga
way tahay ha si barnaamijkeena heesaa ku jira loo yidhahdo waa heese la wada leeyahay soo maa
hadiyad
heestan iyadana waxaa qaadaa Shamaali Axmed Shamaali baa qaada ninka la yidhahdo waxay ku jirtay konfereska wilba reexa marku ay garan doonaan Rafaad iyo Raaxaf waa la oran jiray waxay tirahdaa waanay beedka daban soo qaadan doonaa wuxuu ka bilaabayaa mukulaal la diwaad garanaysaan intii ree koonfurkana ama basho ama bisad sida loo yaqaano shabaqooyigeenama halkan dhexe waxay yidhahdaan bisadu meeshay macaan uga baratay ayay macluul ugu dhimataa soo mahayn halkaas ka bilaabaya wuxuu leeyahay mukulaal mehi macuyaale ku macluul saye murtudana malabu soo mudaye maantaas magacay lumay bam bakri iyo barararara madax adkaad mafiicni mashaqo aan soo muteysi wa nool yahay wan salaamaya xamada wan kaa boobay Shamaali Axmed Shamaali oo weliba ahaa reer Qoryooley aan annaguna ku nooleyn ay ka mid ahayeen isaga iyo Siidi Cali Winki reer Qoryooley waan salaamayaa iyo fanaanka weynaas reer Qoryooley waxaa ahaa Shidaad Muraad Shidaad adunuul yasa waa Qoryooley meelaha ku noola ay ka mid tahay waan salaamayaa heestaasna idin ka soo qaadanaynaa
aad iyo taana waa idin badbaadisay mar haddaad waad sheegtay waa barnaamij la wada leeyahay markaa noqday wareysi la wada leeyahay heesta gabagabada haddaan adiga ku dhiibo kolley ibaluulayna soo aragnay biladii quruxdayna soo aragnay heesahaagii adiga aad soo saartay ee muddooyinkii dambe haha maayga baynu aragnay maxayga baynu aragnay xamaraawigii baynu aragnay sheekooyinkii baynu soo aragnay maxaad ku soo gabagabay lahayd in dhegeystayaasha kasaan ugaga tagno
haddaan soo doono heesta waxaa heesta sameeyey iskale midhaheeda abwaan dhaliba iskale cabdilaahi xasan gani waxaa wada qaada anigii farxiya fiska وسلامي ولا شيء هسه مقعد واحد اللي له هذا استريح استريح ولا هسه مقعد استريح ولا هذا عبد الله حس قديم عمره هسكله موزي جو حس كل بحنا ينك ولا هذا تفيره وسلامي لحن كنا سان خربوا كل شيء أنا قبضك الحمد لله حمد عبد الله حس قديم سالم يعني أنا بس صارته طلعنا له لحن كده دبي تقول يا جبر بو مرك كانوا يقولي سكوت جوابي يا قبلني ما كان عايزة هسا ما كان مقشري مريها كجري وحلا ذا أنا بالله يا وحن قبل ده يبغى تزوج أيضا جبرها ما نتصل يا وان وقت صارين وحلا يا إن خايجي مقدقي إليس سو يفتي ما يبا أريه أو دما بقى سفر حيفيس كم حلا ده أنا كنا أغلقي يو وقتي ياتكا ما افمر مايو ما يا سمبا اندا هايجي مقدقي اليس سويفتي مايبا اريي او دما اغلييو وقتي ياتكا ما افمر مايو ما يا سمبا اديغا لها أود يقول لمن أنا وصل حيرنتي ما كان سق بديبي كجواب سفر حي في سوق السلام يا حلال حي خطر بيجي لي سخطر بوقتي يا رجعني ما إلى أذيكو دلسان إركتو أذن أبالكو خيا استسرح في الجزاء So if the my war,
carry it or the man. Ugly, giggy, oh, Wakigi atka maafmer bayo mayan samba Abiga awadi kulama ona wade kofla hay runti Agani mo ila adi ku darsha irgato adan abal ku haya Abiga
iyo sikale kuma garatide waa la isla jaan qaaday ma hadaadis ma aha maxaan ku jiraadaa heeso maxaan ku jiraadaa erisa waxa weeye waa la isla jaan qaaday marka dheeriyada ay isugu dhacayaan adeegto
gobnimo ka dhacday halka gobnimo
waagaag mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa in badan baad aniga dhageystayaasha baad nala caweysay sheekooyin heeso kuwa hore kuwa dhexe iyo qisooyin iyo maxaa ku jiraa lahjada kala duwan baad ugu la wadaagtay warku mahad celinayna mahad
dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa aan kaga faa'iideystay dadka abwaanada abwaana badan oo waxa jira heesii sameeyay oo aan soo saarin oo abwaanadeedu ay ka mid yihiin daha Cabdi Gaas horta salaamayaa isaga abwaanadeedii hore waan soo sheegay fankayga dadkii wax kulahaa aan hore uga soo sheegay dadkii i motivate gareeyay ay hibaluul uga horeyso oo saaxiib iyo walaalnahay daha Gaas abwaana badan oo waxa jira hees bulan leeyda oo aan iyadana YouTube ku jirtoon sheegin Xasan Koosar waan salaamayaa waxaan salaamayaa gabadh oo gabadhay jooga hadii aan ilooba abwaanadeeda fadlan oo fadlan dhamaan laabtada ugu jirtaan hees badan oo aan soo wado abwaana isniibay jira macnaheedu maaha heesina barnaamij kale ayaan ku soo qaadan doonaa intaas aan salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa mar walba salaama ya kale he milkiiga curad Masri Mahad Maxamed Nuux oo Stockholm ku nool waliba aw aw Swedish bank ugu leeyahay intii aan bartay iyo in iska day baba which means I love you
good hana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tani kuna tidan baa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waagaaga dhegeystayaal, halka barnaamijkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gebagabadii dhegeystayaal, idaacaddaynu ku dhownahaye haatanna aynu dib ugu laabanno dhinacii warbixinada, isla markaana aynu eegno warbixintan. Dunida ayaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada, iyada oo khubarada caafimaadkuna ay tilmaamayaan in saaxiibtinimadu ay door weyn ka qaadato caafimaadka maskaxda qofta. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Barre.
khubarada caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in qofku asxaab yeesho. haddaba maxaa lagu qeexi karaa saaxiibtinimada? waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Aadan Ismaaciil oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kana shaqeeya dalka Canada.
horta saaxiibtinimadu sideedaba dee waxay kamid tahay baahiyaha aynu qabno bini'aadamku qabo ama xiriirka bini'aadamku u baahan yahay inuu yeesho. marka haddii aad baahiyaha koowaad aan wax ka sheego, waxaa kamid a dee hawadan aynu neefsano, hungurigan aynu cunno, hoyga aynu gallo, iyo hu aynu xidhanno. waa afar ha-ood haddaad u fiirsatay: waa hawo, hunguri, hoy iyo hu, waa wixii la xidhanaya. intaasi marka lasoo dhaafo waa basic needs-ka ama baahiyaha koowaad. dee waxaa loo baahan yahay in baahiyaha labaad ama aan ka dhicin ay noqdaan support, kaalmada aada u baahan tahay dadka kudada kale ama bulshada. baahiyaha dadka ugu badane baahiyaha ugu baahan tahay horta koowaad waxa weyaan dee dadka family kugu dhow, ama walaalada ama waalidka. markaa saaxiibnimaduna waxay ku xigtaa kuwaasi. haddii aan islaa bal saaxiibtinimadu waxay tahay isharax, waxaan kusoo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aada u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan isjacayl, iskaashi iyo is-aamin. qofkaas saaxiibka tii wuxuu ku siin karaa support ku xiga ka waalidkaa ku siin karaa ma sometimes kaba xoog badan ba mararka qaar kaba weyn waa xagga niyadda ama emotional support. haddii ay noqoto xagga financialka even sometimes uu ka caawin karaa saaxiibku. waxaase ugu weyn mostly emotional support.
kasokow iskaashiga iyo isweheshiga waxa ay saaxiibtinimadu door weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxeed ee qofka, sida uu sharaxayo Dr. Aadan Ismaaciil.
anigu markaan dee shaqadeedu waxa weeyaan mental healthka, markaan dadka ka wareysanayo relationshipka ay leeyihiin, waxaa kamid a qofku xiriir kula leeyahay kow familigiisa ama parentskiisa ama waalidka ama caruur ama walaaladii iyo friendska iyo siblingska dadka ay wada dhasheen iyo friendska. marka dadka qaar dadkan mentalka qaba waxay dhibaato ka haystaa xiriirka ay la leeyihiin saaxiibtinimada. waa waxyaalaha aan ku talino in qofka de support lagu siiyo waxaa kamid a social support, oo in qofku social noqdo uu saaxiibba samaysto. dadka qaarkii saaxiibtinimadu dee xeerka ay gaadhay waxay gaadhaa heer qofku markay dhibaato lasoo gudbunaato aanu waalidkiisa ama walaaladii la xidhiirin ee uu saaxiibadii ku horeeyo ama saaxiibkii ku horeeyo. waxaa laga yaabaa in siro aanu reerki faamiligiisa u sheegin inuu saaxiibkii la qaybsado, waayo uu ku aamino saaxiibkii waxyaala aanu ku aamini karin waalidkii. marka saaxiibtinimada waxaan ujeednaa xidhiirkan ka dhexeeya dee laba qof oo ama laba isku sinjiyaan ama laba nin laba lab ama laba dhidid, laakiin kama hadlayo xidid rag iyo dumar oo kala ah iyagoo kaasi nagu saxsinada ama maahin ma aaminsanin. Marka maama carabiga jirta oo inkastoonan aada uwada xusunayn waxay ahayd salaaman cala dunya idaa lam yakun biha sadiiqun saduuqun saadiqu lwacda munsifa dabminas salaam salaam baa adunyada dabi nabadgelyo bye bye adduunka haddii aanad lahayn saaxiib run sheega oo aamin ah. Maamaha ingiriisina waxay tidhahdaa a friend in need is a friend indeed, saaxiib dee kuu soo gurmada markaad baahan tahay ayaa saaxiib dhow ah.
Qaramada midoobay ayaa sanadkii 2011 u asteysay 30 July maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada, iyada oo la muujinayo ahamiyadda ay arrintan u leedahay dadka iyo dowladaha saaxiibka ahba.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Gabagabadii waynu maraynaa ayaa dhinaca heesaha haddaynu eegno. Haddii aan erayo laba ka soo qabto weliba dhegeystayaal, heestayda kusoo maqan waxaa uu yidhi I love you aska abuur maaha, ma ay dhahda I love you aska bilaab maaha asalkiisaba jacayl, amoor aska abuur maaha. Cabdi Maaximuye iyo weliba Xawakiin ayaa dhegeystayaal inta kale inoo dhammaystiri doona. Ahdigaaga waa oofina, ereyga ay tiraahdee waa u istaagaa markaan amarkaaga waa oofina. Codadkaasi dhegaystayaal Cabdi Maaximiye iyo weliba Xawakiin ayaa idaacadda ugu dambeeyay tan iyo kulantidnaba waani waa Cabdixakiin Shirwacoo idinla sidaayo nabadgelyo.